De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, que tal, como están? Un saúdo a todos e a todas, un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Damoslles a benvida a todos, damoslles a benvida a todas tamén a esta outra mirada, a este tempo de radio que de luns a venres compartimos con vostedes aquí en Radio Leiros. Hoxe estamos a luns, a día 18 de outubro. Bueno, non sei, si, con bo tempo diría eu, non? Tempo agradable, hai temperaturas unha temperatura moi agradable, non chove. Así que xa viron que o fin de semana, salvo o sábado, non? Que caeu aí, pois, bueno, que choveu pola tarde. Pero salvo o sábado, o demais foi librando, e ademais moi ben. Onte fixe un día espléndido, un día de domingo espléndido. E a semana, pois, comenzámola hoxe, pois tamén, así con, de momento, polo momento, logo veremos se vai, se se vai tortendo, pero polo momento con boa temperatura e tamén con, bueno, con tempo casi casi soleado. Hai nubes e sol, pero, en fin, que temos un bo día. Ainda vai a aguantar un pouco, pero logo a mediados de semana parece que se torce a cousa. Logo lles contamos tamén como vai. Xa veremos, porque xa saben que a veces empezamos a semana dicindo ui, ponse moi 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 escura a cousa, ponse complicada cara ao final da semana, e logo pois non é tanto como se anunciaba. Bueno, logo lles conto como ven o do tempo, ou polo menos como o prevé Meteo Galicia, ou como pronostica Meteo Galicia. A outra cousa, en Iñás, preparadevos para o magosto, porque a Asociación de Veciños do Río de Iñás informa que este sábado, o día 23, a partir das 5, celebran, segundo seña o tempo, no? Segundo as circunstancias meteorolóxicas, no exterior ou na polideportiva da Casa do Pobo, o seu magosto. Si chove, pois será na polideportiva que está coberta, e se non chove, pois será ali no exterior. Celebran o magosto. E ao chegarse o Samaín tamén fan unha exposición de cabazas. Así que, quen queira, bueno, participar no magosto ou que queira sumarse a esa exposición de cabazas, pois nada, que traian unha cabaza, en fin, adornala e expoñela por ali. Pois eso, que estamos xa en tempo de castañas, xa ven, Tempo de castañas, tempo de Samaín, tempo de magostos, todo eso. En nada de turrón, xa sabes, de tempo de Nadal tamén. Sin cambio de hora, que aínda nos quedan un par de semaniñas para o cambio de hora. O cambio de hora este ano será cae a día o último día do mes, Último domingo do mes, que tamén é o último día do mes, o día 31. Despois xa saben, sempre noite. A partir de aí das 6 da tarde xa é de noite, xa, bueno, pois eso. En fin, que nada, que hai que disfrutar deste tempo de outono, que ven ademais así de momento benigno, con temperaturas moi agradables, en fin, propias ou impropias, diría eu, desta estación do ano. Pois sí, luns 18 de outubro. Comezamos esta outra mirada falándolles da Semana Fantástica no bipartidismo. Polo menos é como titula a súa columna Antón Losada. Fala dos, bueno, pois eso, dos congresos do Partido Popular e do PSOE. Di que reina a satisfacción, di Losada, nas sedes do Partido Popular e do PSOE. Ambos véseos pletóricos e encantados de terse coñecido. Casi emociona tanta dita despois de velos cruzar temibles desertos de dificultade durante anos. Teñen motivos, pechan unha semana donde todo foron boas novas. O PP, as enquisas, CIS incluído, ratifícanlle que a súa convención peregrina serveu para aquelo que se pretendía: poñer ao partido na rampa de saída do ciclo electoral. todas as medicións apuntan na dirección de un PP camiñando lento pero seguro cara a barreira do 30% de sufraxios e do 80% en fidelidade de voto. Devorando a Ciudadanos, gañando a transferencia de voto a Vox e co liderazgo de Pablo Casado asentado entre os votantes de dereita, aínda que mantendo fortes niveis de desconfianza entre os demais electores. O PSOE acaba de pechar un congreso que parecía un episodio da Casa Vera, por tanta reunión familiar e tanta emoción a flor de pel. Un carrusel de baguas e de ovacións pechadas para celebrar a recuperada unidade e proceder á aclamación do líder, de retorno ao partido tras librarse de advenedizos e camarillas. As enquisas non llevan tan ben como o PP, pero manténse no entorno dos resultados de 2019. Pedro Sánchez bate claramente a Casado na percepción do seu liderazgo, incluso o valoran mellor os votantes do seu socio que os seus. Sácalle prácticamente un punto de ventaxa en valoración, 3 de cada 10 votantes confían moito ou bastante no presidente e únicamente 1 de cada 10 confía igual no líder popular. Datos do CIS do barómetro de outubro de 2021. O bipartidismo volverá a superar a barreira da metade dos votos nunhas hipotéticas eleccións xerais e ambas organizacións exhiben músculo, forza e propósito. Tanto entusiasmo pode que tivera moito que ver no peche relámpago do acordo para renovar todo menos o que realmente importaba, o Consello Xeral do Poder Xudicial. Ambos partidos vense claramente destacados sobre os seus competidores e o acordo lanza a mensaxe de que as cousas poden volver a ser como antes. Enténdese a disposición do Partido Popular, posto que se pactou o que eles querían, cando eles querían e nos termos que eles impuxeron. A premura socialista enténdese algo peor. Pode que, como sostén en Moncloa a Pablo Casado, xa non lle fora moi costoso manter o bloqueo e a imaxe do non a todo e que precisase reforzar con urxencia a súa imaxe de home de Estado e agora non lle vai a quedar máis remedio que pactar a renovación do Consello Xeral do Poder Xudicial se non quere perder o gañado. Pero tamén poidera ser, concluye Antón Losada, que o PP buscara coexionar a súa maioría no constitucional e pactar aquelo que non lle importa tanto para manter o bloqueo en aquelo que realmente lle importa, usando precisamente ese acordo como coartada. O certo é que, se non se renova o Consello Xeral do Poder Xudicial, a renovación parcial do TC obligada en 2022, quedaría bloqueada. E iso permitiría ya Casado chegar a unhas eleccións que espera gañar, mantendo a súa maioría ficticia no Poder Xudicial e no Tribunal Constitucional. Se non é unha trampa, parécese moito. O tempo dirá. Antón Losada, Semana Fantástica no Bipartidismo, hoxe en eldiario.es. Those raindrops keep falling on my head, they keep falling. Bueno, pois comezamos esta outra mirada de hoxe. Bueno, non sei se será noticia xa, pero decidís que hoxe será un día máis récord no precio da electricidade. Batemos un novo récord en canto a subida da electricidade, así que imos de récord en récord cada día, pues nada, hacemos un novo récord. Non sei, habrá que poñerse, por que non poñerán xa unha aplicación, se poño, ao mellor xa hai, unha aplicación por aí nos móviles para decir a que hora poño a lavadora e a que hora poño programo o lavabaixelas e demais, porque claro, con estas subidas e baixadas la luz, non sei se percataron de unha cousa. Cando empezou este sistema novo das tarifas da luz, no que, bueno, pues se cobra por hora, por tramo horario, en tal hora costa tanto luz. Bueno, resulta que por a noite era, cando era barato, cando era máis barato. Bueno, hai que poñer por a noite. Agora xa non está tan claro. Porque, por exemplo, durante a fin de semana as noites son máis caras que o día en moitos tramos. Así que iso obrigaros a bueno, non sei, a ou unha de dúas, ou a deixar todo, tirar todo pola borda e decir, bueno, pues mira, esto, pedir unha hipoteca para pagar a luz, ou andar mirando en cada momento si podo ou non podo prender a luz. Desde logo, o que, en fin, parece que cada vez está máis claro que o poder real, o poder de verdad, non está nos gobernantes, en quenes ou nos votos dos ciudadanos para escoller os gobernos. O poder real parece estar noutras maus que non controlamos os ciudadanos, e que os gobernos tampouco parecen controlar ou non queren controlar, non sei. Digo isto por aquilo de da Constitución a que tanto se apela, non? Recorden aquilo de que toda a riqueza do país está supeditada ao interés xeral e todas estas cousas, pero, amigo. Bueno, aquí estamos, aquí comenzamos esta outra mirada, luns 18 de outubro. E facémolo como cada día, dándolles as gracias, de verdad, a todos e a todas, agradeciéndolles que estén aí, que decidan escoller esta sintonía de Radio Oleiros para estar acompañados. Así que moitísimas grazas por esa confianza. E como cada día tamén saúdos a Paris Ares, el está ao fronte dos controis técnicos de Radio Oleiros, pero tamén pois cada semana, cada día de luns a venres, pois comparte os micrófonos desta outra mirada. Que tal, Paris? Moi bo día.
Hola, moi bo día. Xosé, por lo de agora, pois sí, se pode dicir eso de bo día. Está
tempo,
ben,
tempo
está
de outono, pero, sí, sí, sí. Pero así, suave, sí. Agradable.
Que por certo, falabas de que cambiamos ahora, non esta fin de semana, senón a seguinte, sí. O 31. E bueno, eu quería facer como unha especie de xogo, non? Diría sí. Unos osointes que garden a factura até o de agora, non? E co cambio este de hora, despois que consulten o que lles van a cobrar de luz para o mes de novembro e decembro.
Ah, a ver si saen as contas.
E a ver si é certo eso que din, que buah, que isto se fai para forrar a luz, e non sei que e tal. Que o fagan, que o fagan. Porque eu xa o fixen, a min as contas non me dan.
Non, para nada.
Non, porque, vamos a ver, o planeta xira como xira, os meridianos son os meridianos, os usos horarios van polos meridianos, e eu que saiba, vamos, pois de Barcelona aquí a Coruña, pois hai diferencia, non? Non sei se me explico, non? Non sei se me explico. Igual que as Canarias, non? Que entramos no mesmo meridiano, non? E daquela eso de, bueno, non, isto se fai polo aforro enerxético e tal, por estes lares sí,
para que aforren algúns,
para algúns, efectivamente, pero para estes lares non, e senón, xa digo, que fagan o xogo, conserven a factura da luz do último mes e tal, e pois cando cambien a hora, despois falamos. Que che parece?
Sí, o da factura da luz, non sei se con eso terá que ver tamén, pero ha de ter que ver tamén bastante con esas fluctuantes prezos do kilovatio hora, que
pero,
cada
claro,
día cambia.
Pero digo isto porque xa sabes que ahora vai o tema por tramos, non? E daquela si che din, non, a partir de das 10 e tal, pois non, é máis barato, non sei que, vale. Pero que pasa? Até do agora, bueno, pois agora xa non moito, non? Pero antes, bueno, hasta as 10, pois podías arranxar as cousas con luz natural, bueno, non facía falta tal, pero depois xa cando te cambien a luz, olvídate, porque as 6 xa é noite e a partir de aí non che queda outra que prender a luz.
Hombre.
E vamos, e esa hora que eu saiba,
podes andar as apalpadas, que tamén é un exercicio así como moi.
E esa hora que eu saiba, vamos, te van a meter nos van a meter a todos un cravo que nos vamos enterar, Pois xa, con este tema dos tramos, hai que estar moi pendentes da factura da luz agora.
Que, por certo, falouse de que ese do cambio tiña, iba a decir, as horas contadas, horas non, pero os anos contados, que xa se, que a partir de non sei cando, pois...
Pero vamos a ver, estamos no país onde o provisional é permanente.
Ah, vale.
Pero, Xosé, parece mentira que non nos saibas. O sea, a ti cando te din, mira, estás fixo e tal, ponte a temblar, porque se poden quitar en calquera momento. Ahora, si che din, mira, provisionalmente quedas aquí, quedas toda a vida. Toda a vida, bueno. Olvídate. Isto é así, cantos anos se leva falando, vamos quitar isto da hora, non sei que. Eu xa levo, non sei, 3 anos contados, unha cousa así, ou non.
Sí, polo menos,
sí. E desta volta, máis do mesmo. E seguimos como seguimos, cambiando a hora, volvéndonos tolos, e que
pois
si,
sí,
en fin, despois andamos con sono, despois os nenos non se acostuman, o corpo che pide fame, en fin, un desastre, sí, un desastre. Desastre.
Bueno, por certo, antes do cambio de hora, o 25 de outubro, que iso uh-huh. será antes, o cambio de hora o 31 de outubro, o 25 de outubro...
Luns.
Pois, sí, será, non sei, estaba mirando agora aquí.
Sí,
sí. Luns. Bueno,
luns.
Pois ese día convocase unha protesta diante do edificio administrativo de Monelos na Coruña, convocan a Sampas, porque xa sabes que, bueno, en setembro, familias de varios centros da Coruña e da comarca levaron globos inflados para denunciar a situación. Fixeron unhas concentracións nos centros con globos para denunciar unha situación na que un ano máis a Consellería de Educación pois non dotaba do personal que precisan para que todo o alumnado, sobre todo o alumnado con necesidades específicas de apoio educativo, este atendido como precisa. Foron, pois, eu que sei, o Valle Inclán, o Colexio Valle Inclán aquí en Oleiros, tamén o Pila de Rutis, o CEI Pila de Rutis, o CEI Blavaca, o CEI Ría do Burgo, o Ramón de la Sagra, o Emilia Pardo Bazán, o Sanjurjo de Carricarte e demais. Bueno, pois parece que non lle fixeron moito caso, así que convocan unha nova protesta, en este caso unha concentración diante da delegación do edificio administrativo de Monelos da Coruña, o día 25 ás 11 da mañá. E din que, bueno, pois quen queira ou poida, claro, a esa hora sumarse a esa concentración, pois que acuda. É unha chamada sobre todo das AMPAs, os pais e nais de alumnos que teñen, para que, bueno, para que participen nesa concentración e esperan que se atendan as súas demandas. Así que queda dito.
Aí está.
Bueno, vamos alá, imos aló. 18 de outubro.
Sí, señor.
Hoxe é San Lucas.
Home, pois, pues, ata logo. Sí, vamos outra cousa.
Ata logo.
Está ben, pues parabéns, ese, parabéns aos Lucas.
Parabéns aos Lucas que están...
Bueno, menudo día. Sí. Pois pues, é Día Mundial da Protección da Natureza, algo importantísimo, diría que cada vez máis vital, o Día Mundial da Menopausia, o Día Europeo contra a Trata de Seres Humanos, por favor, que lacra, a ver si se toman medidas, pero vamos... a tope contra isto. E hai unha celebración que me chamou moito a atención en Croacia, sí. Hoxe en Croacia é o día da garabata.
Anda ya.
Que aquí xa, bueno, temos xa esquecida, xa ninguén, prácticamente poucas persoas levan garabata e tal. Bueno, pois en Croacia hoxe o día da garabata. Algo que me chamou a atención. E ademais diso, bueno, 18 de outubro, un día como hoxe, no 1851, en Estados Unidos, pues Herman Melville publicaba por primeira vez Moby Dick, esa novela que, bueno, bestseller que todos coñecemos. Un día como hoxe tamén, no 1867, Estados Unidos mercaba a Rusia o territorio de Alaska. Sabes canto pagou?
No.
7,2 millóns de dólares. Saiu barata, o sea, se miramos con perspectiva de agora,
sí,
no, claro.
Sí, sí.
Aquel entón, bueno, eran cartos, pero bueno, tampouco non moitos, Tamén un día como hoxe, no 1898, Estados Unidos se anexionaba a illa de Porto Rico. Foi unha das consecuencias da Guerra de Cuba. Tamén un día como hoxe, no 1922, en Londres, fundábase a BBC. A British Broadcasting Company, que bueno, a compañía británica de radio.
Para non ser BBC de toda a vida. ¿No?
BBC sí. de toda a vida.
Sí, sí.
Tamén un día como hoxe, no 1968, o Comité Olímpico Estadounidense suspendía a 2 atletas negros por facer o saludo Black Power, xa sabes, co puño en alto aí, durante a ceremonia dos Xogos Olímpicos de México. E un día como hoxe tamén, no 1989, Estados Unidos lanzaba a misión Galileo con destino a Xúpiter. Tamén un día como hoxe, no 1991, Azerbaiyán independizábase da Unión Soviética. Ainda que, bueno, Azerbaiyán xa fora un país independente, xa creo que a principios do século XX. Tamén un día como hoxe, no 2003, despegaba a misión Soyuz TMA-3 con 3 tripulantes, entre eles estaba o exministro Pedro Duque, rumbo á Estación Espacial Internacional. Bueno, daquela todavía non era ministro, non? Foi despois,
sí, 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 sí.
Foi astronauta, despois foi ministro. Tamén un día como hoxe, no 2019, armouse un lío gordo en Chile, que tivo consecuencias moi importantes e que non as vimos moito nos telexornais. Explícome. Un día como hoxe en Chile, desatábanse protestas orixinadas tralo alza na tarifa da pasaxe do transporte público na capital do país. As manifestacións prolongáronse por un ano e medio, até prácticamente pouco, e puxeron en xaque o goberno nacional, ademais de iniciar unha reclamación de dereitos pola cidadanía, tales como unha nova constitución. Constitución que ao final conseguiron. Fixeron a constitución nova en Chile. E non vexas como celebraron. A que desto non viches nada nos telediarios, nos telexornais?
Algo saiu na algunha prensa, pero na...
Pouco, verdade? Sí, no... Moi pouco. Pois foi algo, xa digo, moi, moi importante. Tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros, como a Pablo Iglesias, non o que ti pensas, senón que foi o creador, fundador do PSOE.
Fundador do PSOE.
Efectivamente. Sí. Tamén un día como hoxe nacía o roqueiro Chuck Berry, o actor alemán Klaus Kinski, o actor estadounidense George Scott, o ilusionista e mago español Juan Tamariz, o cantautor e poeta español Pablo Guerrero, tamén nacía un día como hoxe, polo tanto está de cumpleanos, 75 anos. Tamén un día como hoxe nacía Martina Navratilova, a famada tenista estadounidense de orixe checo, 65 anos. Tamén un día como hoxe nacía Wynton Marsalis, o grande músico de jazz, e o xornalista español Bruno Cardeñosa. E un día como hoxe nos deixaban, entre outros, pois o inventor do teléfono, Antonio Meucci, Charles Gounod, o compositor francés, Thomas Alva Edison, o filósofo José Ortega y Gasset, o cantautor e rumbeiro Gato Pérez e o escritor Manuel Vázquez Montalbán, ademais da bailarina Alicia Alonso. Pois todo isto acontecía, Xosé.
Por certo, sabías que Alicia Alonso estivo aquí unha vez en Radio Leiros, nos estudios de Radio Leiros, aquí na Casa do Concello.
Na Casa do Concello, arriba. Pois todo isto aconteceu un 18 de outubro, Xosé, un día como hoxe.
Todo isto, seguro, é moitas outras cousas.
Bueno, máis, senón aquí estaríamos todo o programa.
Bueno, pois un día como o de hoxe, no que non sei se era así de bo tempo ou se chovía, pero agora, se queren, falámoslles do pronóstico do tempo, contámoslles como vai vir, ou polo menos como pronostica que vai vir Meteo Galicia. Pois sí, de momento con sol. Bueno, polo menos a esta hora está lucindo sol na capital municipal de Oleiros, aquí na parroquia Santa María de Oleiros. Pois acaba de sair o sol entre as nubes, asomando entre as nubes. Teremos un día, unha xornada soleada, polo momento, segundo sinala Meteo Galicia. Hoxe, di Meteo Galicia, que houve algunhas nubes baixas pola mañá, pero co avance do día, pois nada, ceo xa pouco nubrados, pode haber algún intervalo de nubes altas, con temperaturas, as mínimas subiron algo, os valores incluso, considera Meteo Galicia, son elevados para esta época do ano, e as máximas manteránse sen cambios significativos. O vento soprará do sur-suroeste máis intenso na Costa da Morte. Mañá martes aproxímase a Galicia unha fronte polo noroeste. Eso intensificará a circulación de vento do sur. Teremos unha xornada co ceos parcialmente nubrados, con máis nubes no oeste e no sur da comunidade. Esa fronte vai a traer chuvias, que puntualmente poden ser intensas, pola noite. As temperaturas mínimas sufrirán un moderado descenso. As máximas seguirán sen cambios e o vento soprará forte e de compoñente sur. O mércores agardamos influencia dunha borrasca situada ao noroeste que nos vai a deixar vento do suroeste. Os ceos estarán nubrados con chuvias que serán máis persistentes nas provincias da Coruña de Pontevedra e máis illadas e ocasionais nas provincias de Lugo e Ourense. As temperaturas mínimas quedarán o mércores sen cambios, mentras que as máximas sufrirán un lixeiro descenso. O vento do suroeste soprará máis intenso pola tarde, con intervalos fortes no litoral norte e nas zonas altas. E o xoves parece que se irá retirando ese vento do sur, co avance do día irá virando cara ao norte, traerános, por tanto, xa unha masa de aire máis frío. Teremos os ceos parcialmente cubertos, con chuvascos probables en calquera punto, máis frecuentes pola tarde, con temperaturas que, como consecuencia dese cambio do vento, que pasará do sur ao norte, pois sufrirán un moderado descenso. O vento soprará o xoves frouxo do suroeste a primeira hora e quedará do noroeste xa pola noite. Semana de inestabilidade.
Quedalle pouco bo tempo.
Sí, queda pouquinho. Sí, pero mentras dura,
vide dozura.
Pois eso. Rápido repaso aos titulares da prensa coruñesa, aos titulares actualizados nas edicións dixitais dos periódicos da Coruña.
A xeito de zago veño a decir o que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos.
Repasamos as edicións dixitais actualizadas dos diarios coruñeses. Comezamos por La Voz. La Voz de Galicia destaca que o sector público suma 11.650 empregos máis en Galicia que antes da crisis. Tamén que o socialismo galego obtén o mesmo peso en Ferraz que o da Rioja ou Melilla. Outro titular, a vacina infantil contra a COVID é inminente, pero é necesaria, pregúntase La Voz. Os expertos dubidan de que a inmunización masiva aos pequenos de 5 a 11 anos deba ser prioritaria no actual contexto da pandemia en España. Outro titular, señor presidente dos Estados Unidos, axúdeme a recuperar o meu Goya. Titular que corresponde ás palabras pronunciadas por Santos Miguel, un veciño de Oleiros, a quen di que lle roubaron un Goya da súa propiedade. En fin, bueno, unha historia bastante rocambolesca onde pois o Goya parece que quedou en maus dun pariente seu en Estados Unidos, en Florida, creo recordar, e bueno, finalmente pois cando o quixo recuperar, pois ten problemas. Así que dirixiuse ao presidente dos Estados Unidos para que lle axudara a recuperar o seu Goya, tamén ao presidente do goberno naquel momento en España, que era José María Aznar, e demais. A historia publicou onte e tamén hoxe La Voz de Galicia. Hoxe publica, digamos, a segunda parte. Destaca tamén este diario que Feijó sobre Miguel Corgos. Coñece Facenda, non ven a aprender. Miguel Corgos é o novo conselleiro de Facenda. Paula Baldosa fai historia en Indian Wells, é outro dos titulares, e tamén di que a demanda do carné de conducir de camión desborda ás autoescolas. Titula tamén La Voz que Yolanda Díaz intenta blindar de rivales e egos o seu proxecto á esquerda do PSOE, que aboga por un fronte amplio alonxado das xerarquías tradicionais, que Sánchez recupera a Antonio Hernando para o seu equipo en Moncloa, e que Otegi expresa pesar e dolor polo sufrimento padecido polas víctimas de ETA. Tamén que foi detido un veciño de Lugo por agredir a un home e deixalo gravemente ferido na rúa. E, por último, que o goberno decidiu a desescalada de 2020, di La Voz, sin os informes que dixo ter. Miramos agora os titulares de La Opinión da Coruña. Pares.
Pois o primeiro titular con foto é que os ingresos por salario suben a metade que os beneficios por rendas empresariais ou alugueres. Que o catastro valora a vivenda en Gandarío máis cara que en Ciudad Jardín ou na Illa da Toxa. Que os imputados do caso Alcoa finxeron negocios con sobrecustes do 600% para saquear as fábricas. Tamén que Galicia inicia a semana con 21 novos contaxios de COVID e 36 ingresados. Xogarías o cupón por casualidade os cegos esta semana?
Non.
Pois fixeches mal.
Porque... Non teño costume, pero bueno.
O cupón podría fin ser de semana, sí. Da 11 deixou 640.000 euros en Galicia, 200.000 na Coruña. Atención, os que xogaron, que o miren, non vai a ser. Tamén que hai outro titular, aprender a convivir co Alzheimer, algo realmente complicado, difícil e moi duro. Tamén que a campaña de vacinación contra a gripe arranca hoxe en Galicia, cos sanitarios, que a Xunta espera decidir mañá a volta o 100% dos aforos na hostalería. Creo que xa iban decidir a semana pasada, pero en final non sei que pasou. Bueno, pois esperan decidir mañá. Que as plataformas galegas protestan en Madrid contra a proliferación de parques eólicos e que este será o luns co prezo da luz máis caro de historia, 227,45 euros.
Pero que eses titulares van aparecendo casi, prácticamente sí, un día cierto tamén. O sea, cada día é o día máis caro da historia, claro.
Sí, como decías existir, vamos ter que pedir unha hipoteca para pagar a factura, en fin. Mais, a chegada ao mar da colada de La Laguna obrigará a reforzar a protección. Ferraz sitúa no Comité Federal a 5 membros do PSDG. Tamén titula este xornal que o goberno confirma a condea de La Manada polo seu ataque a unha xoven en Pozo Blanco, Córdoba, que o goberno confía en aprobar a lei sobre funcionarios de prisións esta legislatura, que a Policía Nacional pide colaboración cidadá para deter o agresor dun axente nun bus de Zaragoza. Tamén que Twitch confirma que cos contrasinais non se viron afectados no hackeo á plataforma, que o 61% dos xóvenes considera que a universidade non prepara ben para enfrontarse ao mundo laboral, e por último que Michael Caine desminte a súa retirada do cinema. Estes son os titulares, Xosé.
Titulares en El Ideal Gallego. O repunte de roubos con forza nos comercios que percorre a cidade chega á Rúa Real, titula este diario. Tamén di que os bombeiros combaten un incendio nunha obra paralizada en Nosa Señora de Fátima e que a Rúa do Pintor Joaquín Bamonde continúa sin farolas case un mes despois da súa inauguración. Di El Ideal que o área sanitaria da Coruña detecta un só positivo en 24 horas, algo que non ocurría dende o 20 de xullo de 2020. E que Galicia arranca a semana na que sairá da emerxencia sanitaria con 21 novos contagios e 36 ingresados. Que Cambre despide con éxito de público a nova edición da Semana Micolóxica, que houve máis de 2.500 participantes na Coruña na carreira da muller. E tamén destaca este diario que comentan os preparativos das obras na Chasqueira. Esta glorieta que se vai a construir ali, na zona da Chasqueira, onde houve moitos accidentes de tráfico, unha obra, por certo, moi demandada polo Concello de Oleiros e que vai abordar agora finalmente a Deputación da Coruña. Tamén sinala El Ideal que Miguel Corgo se asume a facenda para xestionar a recuperación e o financiamento. Cos titulares del Ideal Gallego, pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. Enseguida volvemos, despois do boletín.